Book 2
32
В ресторане 4
No restaurante 4
Одну порцию картофеля фри с кетчупом.
Uma porção de batatas fritas com ketchup.
И две порции с майонезом.
И duas porções com maionese.
И три порции жареных сосисок с горчицей.
И três salsichas grelhadas com mostarda.
Какие овощи у вас есть?
O que tem de legumes?
У вас есть фасоль?
Tem feijão?
У вас есть цветная капуста?
Tem couve-flor?
Я люблю кукурузу.
Eu gosto de milho.
Я люблю огурцы.
Eu gosto de pepinos.
Я люблю помидоры.
Eu gosto de tomates.
Вы тоже любите зеленый лук?
Você também gosta de alho francês?
Вы тоже любите квашеную капусту?
Você também gosta de chucrute?
Вы тоже любите чечевицу?
Você também gosta de lentilhas?
Ты тоже любишь морковь?
Você também gosta de cenouras?
Ты тоже любишь брокколи?
Você também gosta de брócolis?
Ты тоже любишь сладкий перец?
Você também gosta de pimentão?
Я не люблю лук.
Eu não gosto de cebolas.
Я не люблю оливки.
Eu não gosto de azeitonas.
Я не люблю грибы.
Eu não gosto de cogumelos.